փշտովը, դաշույնը և արմյակը պատրաստ էին։ Նապոլյոնը վաղը պետք է քաղաք մտներ։ Պիերը ճիշտ նույնպես օգտակար և արժանի էր համարում սպանել չարագործին, բայց նա զգում էր, որ այժմ այդ չի անի։ Թե ինչու, նա չգիտեր, բայց կարծես նա խազգում էր, որ իր մտադրությունը չի իրագործի։ Նա պայքարում էր իր թուլության գիտակցության դեմ, բայց անորոշաբար զգում էր, որ ինքը չի կարողանալու հաղթահարել այն, որ նախկին վրեժխնդրության, սպանության և ինքնագուհության վերաբերյալ մտքերը առաջին իսկ մարդու հպումից փոշու նման հոդս ցնդեցին։ Կապիտանը թեթևակի կաղալով ու ինչ-որ եղանակ սուլելով մտավ սենյակ։ Առաջ Պիերին զվարճացնող ֆրանսիացու շաղակրատությունը այժմ զզվելի թվաց նրան, և սուլած երգը և քայլվածքը և բեղերը ոլորելու շարժումը ամեն ինչ այժմ վիրավորական էր թվում Պիերին։
«Ես հիմա կհեռանամ, ես այլևս ոչ մի բառ չեմ փոխանակի նրա հետ», մտածում էր Պիերը։
Նա այդ մտածում էր, բայց շարունակում էր նստած մնալ միևնույն տեղում։ Թուլության ինչ-որ տարօրինակ զգացում նրան գամել էր իր տեղին։ Նա ուզում էր վեր կենալ ու գնալ, բայց չէր կարողանում։ Կապիտանն ընդհակառակը շատ ուրախ էր երևում։ Նա երկու անգամ անցու դարձ արավ սենյակում։ Նրա աչքերը փայլում էին և բեղերը թեթևակի ցնցվում։ Կարծես նա ժպտում էր ինքն իրեն, ինչ-որ զվարճալի հնարած բանի վրա։
«Սքանչելի է», ասավ նա հանկարծ։ «Վիրտենբերգսիների գնդապետը. նա գերմանացի է, բայց չնայած դրան լավ տղա է, բայց գերմանացի է»։
Նա նստեց Պիերի դիմաց։ Պիերը լուր նայում էր նրան։
«Ի դեպ, ուրեմն գերմաներեն գիտեք»։
«Ինչպես ասել գերմաներեն ապաստարան»։
«Ապաստարան»,»
կրկնեց Պիերը։
«Գերմաներեն ապաստարան»։
«Ունտերկումֆտ»։
«Ինչ ասացիք»,»
անվստահությամբ և արագ կրկնեց կապիտանը։
«Ունտերկումֆտ»,»
կրկնեց Պիերը։
«Ունտերկով»,»
ասավ կապիտանը և մի քանի վայրկյան ծիծաղկոտ աչքերով նայեց Պիերին։
«Գերմանացիները մեծ հիմարներ են»։
«Ճիշտ չէ, պարոն Պիեր»,»
եզրափակեց նա։
«Դե, մի շիշ էլ այդ մոսկովյան բորդոյից, այնպես չէ»։ «Մորել, գնա մի շիշ էլ տաքացրու ես համար»։
«Մորել»,»
ուրախ գոչեց կապիտանը։ Մորելը բերեց մոմեր և մի շիշ գինի։ Կապիտանը նայեց Պիերին լույսի տակ, և նրան ըստ երևույթին զարմացրեց իր խոսակցի տխուր դեմքը։ Ռամբայլը անկեղծ վշտակցություն ու համակրանք արտահայտող դեմքով մոտեցավ Պիերին և կռացավ նրա վրա։
«Ինչ է, տխուր ենք»,»
ասավ նա, դիպչելով նրա ձեռին։
«Գուցե ես վշտացրի ձեզ»։
«Իսկապես, իմ դեմ ոչինչ չունեք»,»
նորից հարցրեց նա։
«Գուցե ձեր վիշտը կապ ունի իրերի դրության հետ»։
Պիերը ոչինչ չպատասխանեց, բայց գգվալից հայացքով նայեց ֆրանսիացու աչքերին։ Կարեկցանքի այդ արտահայտությունը հաճելի էր նրան։
«Ասնիվ խոսք, չխոսելով արդեն այն մասին, թե ինչով եմ ես ձեզ սպարտական, ես բարեկամական զգացում ունեմ ձեր նկատմամբ. չեմ կարող արդյոք որևէ բան անել ձեզ համար. ես ձեր տրամադրության տակ եմ, և այդ կլինի հավիտյան. ես այդ ասում եմ ձեզ, ձեռս խղճից դրած»,»
ասավ նա, կուրծքը ծեծելով։
«Մերսի»,
ասավ Պիերը։ Կապիտանը ուշադրությամբ նայեց Պիերին, այնպես ինչպես նա նայեց այն ժամանակ, երբ իմացավ, թե ինչպես է գերմաներեն կոչվում ապաստարանը, և նրա դեմքը հանկարծ փայլեց։
«Այդ դեպքում ես խմում եմ մեր բարեկամության համար»,»
ուրախ գոչեց նա, երկու բաժակ գինի լցնելով։ Պիերը վերցրեց լցրած բաժակը և խմեց։ Ռամբայլը խմեց իր բաժակը, մի անգամ էլ սեղմեց Պիերի ձեռը, և մտածկոտ մելամաղձոտ դիրքով կրտնեց սեղանին։
«Այո, բարեկամս, ահա ճակատագրի քմահաճությունները»,» սկսեց նա։ «Ով ինձ կասեր, որ ես զինվոր ու դրագունների կապիտան կլինեմ Բոնապարտի մոտ, ինչպես մենք երբեմն անվանում էինք նրան. մինչդեռ ահա ես նրա հետ Մոսկվայում եմ»։
Պետք է ձեզ ասեմ, սիրելիս,
շարունակեց նա տխուր ու չափված ձայնով, հատուկ այն մարդկանց, որոնք պատրաստվում են երկար պատմություն անել,
որ մեր անունը հնագույններից մեկն է Ֆրանսիայում.
Եվ ֆրանսիացուն հատուկ դյուրին ու նաիվ անկեղծությամբ կապիտանը Պիերին պատմեց իր նախնիների պատմությունը, իր մանկությունը, պատանեկությունն ու չափահասությունը, իր բոլոր ազգակցական, ունեցվածքային և ընտանեկան հարաբերությունները։
Բայց այդ բոլորը միայն կյանքի պայմաններ են։ Մինչդեռ նրա էությունը սերն է։ Սերը։ Ճիշտ է, պարոն Պիեր։ Մի բաժակել,
ասավ նա աշխուժանալով։ Պիերը նորից խմեց և լցրեց երրորդը։
Ո, կանայք, կանայք։
Եվ կապիտանը յուղոտված աչքերով նայելով Պիերին, սկսեց խոսել սիրո և իր սիրային արկածների մասին։ Այդ արկածները շատ էին, և դրան կարելի էր հեշտությամբ հավատալ, նայելով սպայի ինքնագոհ, գեղեցիկ դեմքին, և այն խանդավառ աշխույժին, որով նա խոսում էր կանանց մասին։ Չնայած նրան, որ Ռամբայլի բոլոր սիրային պատմությունները գարշանքի այն բնույթն ունեին, որի մեջ ֆրանսիացիները տեսնում են սիրո բացառիկ հրապույրը ու պոեզիան, կապիտանն իր պատմությունն անում էր այնպիսի անկեղծ համոզումով, որ միայն ինքն է ապրել ու հասկացել սիրո բովանդակ քաղցրությունը, և այնպես գրավչորեն էր նկարագրում կանանց, որ Պիերը հետաքրքրությամբ էր լսում նրան։ Ակներև էր, որ սերը, որ այնպես սիրում էր ֆրանսիացին, ոչ այն ստորին ու հասարակ կարգի սերն էր, որը երբեմն Պիերը տածել էր դեպի իր կինը, ոչ այն իր իսկ չափազանցրած ռոմանտիկական սերը, որը նա տածում էր դեպի Նատաշան։ Այդ սիրո երկու տեսակն էլ հավասարապես արհամարում էր Ռամբայլը։ Մեկը սայլապանիս էր, մյուսը հիմարներիս էր։ Սերը, որին երկրպագում էր ֆրանսիացին, առավելապես կայանում էր դեպի կինն ունեցած վերաբերմունքի այն անբնականության մեջ, որ զուգակցվում է այլանդակության հետ, և որը կազմում է զգացմունքի գլխավոր հրապույրը։ Այսպես կապիտանն արավ իր այն սիրո հուզիչ պատմությունը, որը նա ունեցել է դեպի մի 35 տարեկան կախարդիչ մարքիզուհին, և միևնույն ժամանակ դեպի այդ մարքիզուհու 17 տարեկան հիասքանչ և անմեղ աղջիկը։ Մեծահոգության այն պայքարը, որը տեղի է ունեցել մոր և աղջկա միջև, և որը վերջացել է նրանով, որ մայրը իրեն զոհաբերելով իր աղջկան որպես կին առաջարկել է իր սիրեկանին, դեռ մինչև այժմ էլ, թեև վաղուց արդեն անցած մի հիշողություն էր, հուզում էր կապիտանին։ Հետո նա պատմեց մի դեպք, որտեղ ամուսինը սիրեկանի դեր է կատարել, իսկ նա, սիրեկանը, ամուսնու դեր։ Եվ մի քանի կոմիկական միջադեպեր Գերմանիայի մասին ունեցած հիշողություններից, որտեղ ամուսինները կաղամբով արգանակ են ուտում, և որտեղ ջահել աղջիկները չափազանց խարտիաշ են։ Վերջապես վերջին միջադեպը է հաստանում, որը դեռ թարմ էր կապիտանի հիշողության մեջ, և որը նա պատմեց արագ շարժումներով ու հուզված դեմքով, այն էր, որ նա փրկել էր մի լեհացու կյանք։ Ընդհանրապես կապիտանի պատմությունների մեջ կյանք փրկելու միջադեպերը անվերջ էին, և այդ լեհացին իր կախարդիչ կնոջը, սրտով փարիզուհի, վստահել էր կապիտանին այն ժամանակ, երբ ինքը մտել էր ֆրանսիական ծառայության մեջ։ Կապիտանը երջանիկ էր, կախարդիչ լեհուհին ուզում էր նրա հետ փախչել, բայց մեծահոգությունից դրթված կապիտանը վերադարձրել է կնոջն ամուսնուն, ասելով նրան. «Ես փրկեցի ձեր կյանքը, փրկում եմ և ձեր պատիվը»։ Այդ խոսքերը կրկնելով, կապիտանը տրորեց աչքերը և թափ տվեց իրեն, կարծես վանելով իրենից այն թուլությունը, որը տիրել էր նրան այդ սրտառուջ հիշողության ազդեցության տակ։ Կապիտանի պատմությունները լսելով, ինչպես այդ հաճախ լինում է երեկոյան ուշ պահին և գինու ազդեցության տակ, Պիերը հետևում էր այն ամենին, ինչ ասում էր կապիտանը, ամեն ինչ հասկանում էր, և դրա հետ միասին հետևում էր այն մի շարք անձնական հուշերին, որոնք ինչ-որ պատճառով հանկարծ ներկայացան նրա երևակայությանը։ Երբ նա լսում էր սիրո այդ պատմությունները, հանկարծ անսպասելի կերպով նա հիշեց իր սեփական սերը դեպի Նատաշան, և իր երևակայության մեջ մի առ մի հիշելով այդ սիրո պատկերները, նա մտքում այն համեմատում էր Ռամբայլի պատմությունների հետ, հետևելով այն պատմությանը, որը վերաբերում էր պարտքի գիտակցության պայքարին ընդդեմ սիրո, Պիերը իր առաջ տեսնում էր բոլոր աննշան մանրամասնությունները այն վերջին հանդիպումի, որ նա ունեցել էր իր սիրո առարկայի հետ, Սուխարևի աշտարակի մոտ։ Այն ժամանակ այդ հանդիպումը նրա վրա ազդեցություն չգործեց, նա նույնիսկ ոչ մի անգամ չհիշեց դրա մասին։ Բայց այժմ նրան թվում էր, թե այդ հանդիպումը ինչ-որ շատ նշանակալից ու բանաստեղծական բան ուներ։ «Պյոտր Կիրիլիչ, եկեք այստեղ, ես ճանաչեցի», լսում էր նա այժմ Նատաշայի ասած խոսքերը։ Իր առջև տեսնում էր նրա աչքերը, ժպիտը, ճամփորդական չամչիկը, նրա տակից դուրս ցցված մազերի փունջը, և այդ բոլորի մեջ նա ինչ-որ հուզիչ, գթաշարժ բան էր տեսնում։ Վերջացնելով իր պատմությունը կախարդիչ լեհուհու մասին, կապիտանը դիմեց Պիերին այն հարցով, թե ապրել է նա արդյոք սիրո անձնազոհության նման զգացում և խանդի զգացում դեպի օրինական ամուսինը։ Արձագանքելով այդ հարցին, Պիերը գլուխը բարձրացրեց և իրեն զբաղեցնող մտքերը արտահայտելու անհրաժեշտություն զգաց։ Նա սկսեց բացատրել, թե ինքը մի քիչ այլ կերպ է հասկանում սերը դեպի կինը։ Նա ասաց, որ ինքն իր ամբողջ կյանքում սիրել է և սիրում է միայն մի կնոջ, և որ այդ կինը երբեք չի կարող պատկանել իրեն։
«Այ թե ինչ», ասաց կապիտանը։
Պիերը հետո բացատրեց, թե նա այդ կնոջը սիրել է պատանեկան հասակից, բայց չի համարձակվել նրա մասին մտածել այն պատճառով, որ նա շատ ջահել է եղել, իսկ ինքը ապօրինի զավակ, առանց անվան։ Հետո երբ անուն ու հարստություն է ստացել, նա չի համարձակվել նրա մասին մտածել այն պատճառով, որ չափազանց սիրել է այդ աղջկան, չափազանց բարձր է դասել նրան ամբողջ աշխարից, առավել ևս իրենից։ Հասնելով իր պատմության այնտեղը, Պիերը դարձավ կապիտանին այն հարցով, թե հասկանում է արդյոք նա այդ։ Կապիտանը մի շարժում արավ, որն արտահայտում էր այն, որ եթե ինքը չի էլ հասկացել, ապա այնուամենայնիվ խնդրում է շարունակել։
«Պլատոնական սեր, ամպեր», քրթմնջաց նա։
Արդյոք խմած գինին, թե անկեղծության պահանջը, թե այն միտքը, որ այդ մարդը չի ճանաչում և չի ճանաչի իր պատմության գործող անձերից ոչ մեկին, թե այդ բոլորը միասին, բաց արի Պիերի լեզուն, և նա բերանով չպացնելով և յուղոտ աչքերով ուր որ հեռուն նայելով, պատմեց իր ամբողջ պատմությունը և իր ամուսնությունը, և Նատաշայի դեպի իր լավագույն բարեկամը ունեցած սիրո պատմությունը, և Նատաշայի դավաճանությունը, և իր բոլոր պարս հարաբերությունները նրա հետ։ Պատասխանելով Ռամբայլի հարցերին, նա պատմեց և այն, ինչ առաջ թաքցնում էր, իր դիրքը հասարակության մեջ, և նույնիսկ հայտնեց նրան իր անունը։ Պիերի պատմածից կապիտանին ամենից ավելի զարմացրեց այն, որ Պիերը շատ հարուստ է եղել, որ նա Մոսկվայում երկու պալատ է ունեցել, և որ ամեն ինչ թողել է և Մոսկվայից չի հեռացել, այլ մնացել է քաղաքում, թաքցնելով իր անունը և կոչումը։ Արդեն ուշ գիշեր էր, երբ նրանք միասին դուրս եկան փողոց։ Տաք ու պայծառ գիշեր էր։ Տնից դեպի ձախ Պետրովկայում փայլ էր տալիս Մոսկվայում սկսված առաջին հրդեհի ցոլքը։ Աջ կողմում բարձր կանգնած էր լուսնի նորած մանգաղը, և լուսնի հակառակ կողմում կախեր ընկած այն պայծառ կիսավորը, որը Պիերի հոգում կապվում էր նրա սիրո հետ։ Դարպասի մոտ կանգնած էին Գերասիմը, խոհարարուհին և երկու ֆրանսիացի։ Լսվում էր նրանց ծիծաղը և միմյանց համար անհասկանալի լեզվով տեղի ունեցող խոսակցությունը։ Նրանք նայում էին քաղաքում երևացող հրդեհի ցոլքերին։ Ոչ մի սարսափելի բան չկար հսկայական քաղաքում ծագած հեռավոր ոչ այնքան մեծ հրդեհում։ Նայելով բարձր աստղազարդ երկնքին, լուսնին, գիսավորին ու ցոլքին, Պիերը բերկրալից խանդաղատանքի զգացում էր ապրում։
«Այ, ինչ լավ է, էլ ինչ է հարկավոր»,
մտածեց նա։ Եվ հանկարծ, երբ նա հիշեց իր մտադրությունը, նրա գլուխը պտույտ եկավ։ Նա իրեն վաց կաց, այնպես որ հենվեց ցանկապատին, որ չընկնի։ Հրաժեշտ չտալով իր նոր բարեկամին, Պիերը անհաստատ քայլերով հեռացավ դարպասից, և վերադառնալով իր սենյակը, պառկեց բազմոցի վրա և իսկույն քնեց։